طائف خلق ز سردار دو جہان یما مولای پگٹو زلے ولے نا یا نبی آخر زمان یما مولای پگٹو زلے ولے نا یا نبی آخر زمان یما مولای پگٹو اے دا طائف خلق ز سردار دو جہان یما مولای پگٹو زلے ولے نا یا نبی آخر زمان یما مولای پگٹو زلے ولے نا یا نبی آخر زمان یما مولای پگٹو اڑان دے پا مکہ کی پا ماڈی روشو ظلمنا دیرو مخ کے خلق را لراکڑ تکلیفونا دیرو مخ کے خلق را لراکڑ تکلیفونا مخ کے ناز سوے پا سر اور کے دہ جران یما مولای پگٹو زلے والے نا یما نبی آخر زمان یما مولای پگٹو اے دا طائف خلق ز سردار دو جہان یما مولای پگٹو زلے والے نا یما نبی آخر زمان یما مولای پگٹو زلے والے نا یما نبی آخر زمان یما مولای پگٹو تاسو کا زخمی مکڑی ضرور صبر دے لشم زدا خپل امت د جہنم اور کیلی دے لشم زدا خپل امت د جہنم اور کیلی دے لشم زپ خپل امت باد بے حدا مہربان یما مولای پگٹو زلے والے نا یما نبی آخر زمان یما مولای پگٹو اے دا طائف خلق ز سردار دو جہان یما مولای پگٹو زلے والے نا یما نبی آخر زمان یما مولای پگٹو زلے والے نا یما نبی آخر زمان یما مولای پگٹو تاسو پا جواب کی معشومان ما پسی کڑی دی وین ٹول بدل نظم اخبو پورے بے دلی دی وین ٹول بدل نظم اخبو پورے بے دلی دی ما کا ویزل منا پا ما زہم یو انسان یما مولای پگٹو زلے والے نا یما نبی آخر زمان یما مولای پگٹو اے دا طائف خلق ز سردار دو جہان یما مولای پگٹو زلے والے نا یما نبی آخر زمان یما مولای پگٹو زلے والے نا یما نبی آخر زمان یما مولای پگٹو ویزی اور رحمان ہمدرد چی دے دزڑگی سر زمان وارا انبیاؤ کی کل پیغمبر زمان وارا انبیاؤ کی کل پیغمبر زمان زپ خپل نبی باندے پا ہر زکی قربان یما مولای پگٹو زلے والے نا یما نبی آخر زمان یما مولای پگٹو اے دا طائف خلق اے دا طائف خلق ز سردار دو جہان یما مولای پگٹو زلے والے نا یما نبی آخر زمان یما مولای پگٹو زلے والے نا یما نبی آخر زمان یما مولای پگٹو زلے والے نا یما نبی آخر زمان یما مولای پگٹو.